Assalomu alaykum. Yetishmaslik degan so'zning o'ziyoq kishining hafsalasini pir qiladi. Agar ba'zi narsalarni olishga pulingiz yetmasa, kreditga olasiz. Keyin esa asta-sekin pul to'lab, qarzingizni uzasiz. Biroq oxirida hisoblab chiqsangiz, kreditga olgan narsangiz uchun ko'proq pul to'lagansiz. Yetishmaslik paytida mana shunda ko'proq pul to'lash xuddi e'tiborsizroq odamning ko'proq e'tibor qilishi kerakligiga taqqoslash mumkin. Dar haqiqat, e'tiborsiz odamga ko'proq e'tiborli bo'lish zarur. Biroq afsuski, qayerda ishlamaylik, ishimiz ko'proq diqqatni talab etadi. Kun davomida e'tiborsizroq bo'lgan odam ishini yaxshi va sidqidildan bajaramayotgan bo'ladi. Bu ko'rinish boshqalarga ham seziladi. Ishida kamchiliklar kuzatiladi. Boshlig'idan hayfsan oladi va hokazo.
Ishini yaxshi bajarishni istaydigan har bir odam ishiga e'tibor bilan yondoshishi, hushyor bo'lishi va qilayotgan ishlarini kuzatishi kerak bo'ladi. Agar e'tiborli bo'lishga ba'zi narsalar yetishmasa-chi, chindan ham ba'zilarda ishiga, odamlarga va hayotida ro'y berayotgan narsalarga e'tiborli bo'lish uchun ba'zi narsalar yetishmaydi. Kishi kerakli narsaga diqqatini qarata olishi uchun unda quyidagi narsalar bo'lishi kerak. Aniqrog'i, mana shu narsalarni o'rganishi kerak. Birinchidan, diqqatlarini to'g'ri va kerakli narsaga yo'naltirishlari lozim. Ikkinchidan esa tashqaridan keladigan har qanday narsalarni ham qabul qilavermasdan miyasida filtrlashi mumkin. Ya'ni, qulog'i eshitadigan tashqi, chalg'itadigan yoki ko'zlari ko'rgan va ularni asosiy obyektdan chalg'itadigan narsalarni qabul qilmaslik kerak.
Uchinchidan esa ishlarni rejalashtirish va shoshqaloqlik qilmasliklari lozim. To'rtinchidan esa biror ish qilish jarayonida e'tiborni doimo shu ishga qaratish lozim. Beshinchidan esa o'z-o'zini tekshirish kerak. Ishlarni qilib bo'lgach yoki qilish asnosida o'z-o'zini tekshirib borish lozim. 6-dan o'rganish yoki biror bir ishni qilish jarayonida hushyor va e'tiborli bo'lish kerak. 7-dan kayfiyatni nazorat qilib turish kerak. Kayfiyatni nazorat qilish kishiga yaxshi o'rganishga yordam beradi. 8-dan harakatni susaytirmaslik lozim. Mana shu narsalarni amalda qo'llasangiz, har bir ishda muvaffaqiyatga erishasiz. Ammo doimo ham muvaffaqiyat qozona olmaysiz. Bunda 100% kishini ayblash nojoiz. Ba'zida bu narsaga kishi miyasidagi ba'zi bir narsalar yaxshi boshqarilmasligidan sodir bo'lishi mumkin. Suhbatimiz davomini diqqat bilan tinglasangiz, e'tiborli bo'lish uchun nimalar yetishmasligini bilib olasiz.
Eng avvalo, bunday odamlarda diqqatni jamlay olmaslik mavjud. Bunday odamlar ko'pincha nimaga diqqat qaratishlarini bila olmaydilar. Hamda miyalariga atrofdan keladigan hamma ma'lumotlarni qabul qilaveradilar. Aniqrog'i ko'rgan, eshitgan narsalarni saralab, faqat kerakligisini olib qolmay, hammasiga e'tibor qilaveradilar. Oqibatda e'tibor qilinishi kerak bo'lgan asosiy ish nazarlaridan va e'tiborlaridan chetda qoladi. Bunday odamlarni maktabda o'qituvchisiga quloq solish o'rniga derazaga qarab o'tirib, darsdan keyin nimalar bilan mashg'ul bo'lishi haqida o'ylaydigan bolalarga o'xshatish mumkin. Bunday kishilarni tezda chalg'iydigan odamlar deb atash mumkin. Ularning miyasi ma'lumotlarni filtray olmaydi.